Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura përgjatë një shekulli. Lutemi të qëndroni me ne.
Njëqind vjet, njëqind ngjarje.
Në këtë edicion do të hedhim një vështrim kalimthi mbi ngjarjet më të rëndësishme politike dhe shoqërore të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Në kalendarin Hijri diellor, i cili fillon me shpërnguljen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nga Mekka në Medine, viti 2021 i kalendarit Gregorian përkon me vitin 1400 të kalendarit Hijri diellor ose kalendarit iranian. Në fakt, viti 1400 i kalendarit iranian është viti i fundit i shekullit të 14 Hijri diellor. Pas shekullit të parë Hijri diellor dhe shpalljes të profecisë dhe shprënguljes të profetit të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ndoshta mund të thuhet se shekulli 14 i kalendarit Hijri diellor është një nga shekujt më revolucionar në 14 shekujt e kaluar. Shekulli 14 i kalendarit iranian për popullin e Iranit filloi me fillimin e sundimit të një prej mbretërve më despotik të Iranit, të quajtur Reza Khan. Në vitin 1299, sipas kalendarit iranian, Reza Khan shpalli fundin e dinastisë Qajaride me organizimin e një grushti shteti me mbështetjen e britanikëve, duke rrëzuar mbretin Ahmad, sundimtarin e fundit të dinastisë Qajaride. Kjo ndodhi në kohën kur para grushtit të shtetit të Reza Khan, populli Iranit u përpoq të kufizonte pushtetin dhe kompetencat e mbretit me anë të një revolucioni popullor. Në këtë kuadër, me votën e popullit u formua një parlament dhe në Iran po institucionalizohej sistemi kushtetues parlamentar. Vendosja e një sistemi kushtetues parlamentar në Iran ishte në kundërshtim me politikat kolonialiste britanike në lindjen e mesme dhe nazin jugore. Vendosja e një sistemi kushtetues në Iran, përveç se kufizonte dorën e Britanisë në kolonizimin e Iranit, natyrisht nëse do të kishte sukses, mund të bëhej edhe si një model për popujt e vendeve që ishin kolonitë e Britanisë, veçanërisht Nazi, dhe më e rëndësishmja për Indin, kolonin më të madhe të Britanisë. Për këtë arsye që në fillimet e revolucionit kushtetues në Iran, Anglia kishte përpjekjet e saj për ta devijuar këtë revolucion dhe për ta çuar atë drejt dështimit. Fatkeqësisht, element të veçitur brenda Iranit, interesat e të cilëve siguroheshin duke i shërbyer Britanisë, bashkëpunuan për të realizuar planet e qeverisë britanike. Reza Khan ishte një nga këta element të veçitur tek Anglia, që mbështeti planet britanike për të devijuar nga rruga e revolucionit kushtetues në Iran. Grushti i shtetit i dyshkurtit të vitit 1921, i barazblefshëm me datën 3 Sfan të vitit 1299 sipas kalendarit iranian, ishte rezultati i bashkëpunimit dhe veçitjes së Reza Khan kundër revolucionit kushtetues në Iran. Megjithse Reza Khan i dha fund sundimit 150 vjeçar të mbretërve më të këqij dhe më të dobët të Iranit, duke përmbysur mbretin Ahmad të dinastisë Qajaride, por në fakt ai në atë kohë po krijonte rrethanat për ndërtimin e mbretërisë së tij mbi Iranin dhe 4 vjet pas grushtit të shtetit të tretë të Esfandit të vitit 1299 sipas kalendarit iranian, ai arriti dëshirën e tij me mbështetjen e qeverisë britanike. Reza Khan themeloi dinastinë e monarkisë Pahlavi në Iran dhe e quajti veten Reza Shah. Reza Shah, duke organizuar zgjedhje formale dhe duke formuar një parlament në të cilin ishin të gjithë mbështetësit e tij, e ktheu parlamentin në një zbukurim për pushtetin e tij sundues dhe për t'i dhënë legitimitet politikave të tij autokrate, për shtypjen e liridashtëve dhe për promovimin e kulturës perëndimore në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Me fillimin e luftës së dytë botërore, anglezët, pasi që vetë kishin sjellë Reza Khanin në krye të pushtetit mbretëror të Iranit, për shkak se Reza Khan kishte ndjekur një politik të prirur drejt Gjermanisë, e larguan atë nga pushteti mbretëror i Iranit dhe e internuan në ishullin Mauritius në Afrikën e Jugut. Kështu, Mohammad Reza, djali 22 i Reza Shah, e pasoi të atin në krye të pushtetit monarkist në Iran, naturisht me mbështetjen e britanikëve. Pas largimit dhe internimit të mbretit Reza Shah, presidenti amerikan Roosevelt, udhëheqësi sovjetik Stalin dhe kryeministri britanik Churchill morën pjesë në një konferencë në Teheran për të forcuar frontin aleat kundër Gjermanisë naziste përmes Iranit. Pika e rëndësishme e konferencës së Teheranit ishte se për organizimin dhe zhvillimin e kësaj konference nuk ishte bërë asnjë koordinim me qeverinë iraniane për këtë takim dhe nuk u zhvillua asnjë takim me mbretin e ri të Iranit. Pas konferencës së Teheranit, Irani u pushtua nga forcat aleate dhe Irani u bë ura e fitores për aleatët kundër Gjermanisë dhe të tjerëve. Por gjatë pushtimit të vendit të tyre nga forcat aleate, populli i Iranit përjetoi një nga periudhat më të këqija dhe më të vështira në shekujt e fundit. Varfëria dhe mjerimi u përhap në të gjithë Iranin dhe me milione iranian humbën jetën si pasojë e urisë dhe varfërisë dhe sëmundjeve. Lufta e dytë botërore është një nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Në muajt e fundit të luftës së dytë botërore, Amerika hodhi bomba bërthamore në qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki, edhe pse bombardimet bërthamore të Japonisë e detyruan këtë që të vetëdorëzojë përballë frontit të forcave aleate, këto bombardime bërthamore shënuan krimin më të madh dhe vrasjen masive të civilëve në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet kolonialiste europiane të udhëhequra nga Anglia dhe Franca humbën një pjesë të madhe të kolonive dhe dominimit të tyre. Menjëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë vende që ishin koloni të fuqive europiane shpallën pavarësinë pas betejave për pavarësi dhe luftrave, si dhe masakrave masive që u kryen në shumë koloni. Pasi vran 1.500.000 algerian për gjatë 8 viteve, francezët u detyruan të pranojnë pavarësinë e Algjerisë në vitin 1962 dhe të largohen nga ky vend pas 130 vitesh kolonializëm. Populli indis dha gjithashtu shumë gjak që të mund të dobonte britanikët nga vendi i tyre. Historia e pavarësisë së vendeve që ishin koloni të shteteve kolonialiste europiane në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine është një histori me plot vuajtje dhe vrasje masive të popullatës civile të tyre. Pas luftës së dytë botërore, renditja e fuqive të mëdha ndryshoi tërësisht. Nga rënojat e luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik dolën si dy superfuqi të botës. Bota u nda në dy bloqe, në bllokun perëndimor dhe në bllokun lindor. shumë vende që fituan pavarësinë dhe u çliruan nga sundimi i shteteve kolonialiste europiane, kaluan në ombrellën e superfuqisë lindore të Bashkimit Sovjetik. Bota hyri në një luftë të ftohtë pas luftës së dytë botërore dhe të dy superfuqit filluan një garë masive për prodhimin dhe zhvillimin e armëve për të zgjeruar fuqinë dhe ndikimin e tyre në botë. Megjithatë, fuqit fituese në luftën e dytë botërore zëvendësuan lidhjen e kombeve me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare në mënyrë që të parandalonin një luftë tjetër. Me të drejtën e votos që ju dha fuqive fituese në luftën e dytë botërore në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si shtylla më e rëndësishme e kësaj organizate dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, ra në ndikimin dhe dominimin e fuqive të mëdha. Shumica e zhvillimeve dhe konflikteve rajonale dhe globale gjatë luftës së ftohtë u ndikuan nga rivaliteti që zhvilloi midis dy superfuqive të perëndimit dhe lindjes. Në këtë mes, ndodhi një zhvillim jashtë orbitës së konkurrencës midis dy superfuqive të perëndimit dhe lindjes, dhe ai ishte fitorja e revolucionit islamik të Iranit më 22 Bahman të vitit 1357, sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me datën 11 shkurt të vitit 1979. Revolucioni islamik i Iranit rezultoi në fitore me udhëheqjen e një prisi fetar të shquar si Imam Khomeini rahmatullah alej. Fitoria e revolucionit islamik në Iran vërtetoi në realitet se idetë e komunizmit dhe të marksizmit, të cilat pretendojnë se feja është opiumi i kombeve, nuk janë gjë tjetër vetëm gënjeshtra. Nga ana tjetër, lëvizja e Imam Khomeini rahmatullah alej ishte zhvilluar kundër sundimit monarkist të Mohammad Reza Pahlavi, i cili ishte një nga pushtetet më tiranike në ndikimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25 vite para fitores së revolucionit islamik, me anë të një grushti shteti të zhvilluar në vitin 1953 kundër qeverisë kombëtare të Dr. Mossadeq, ndaluan procesin demokratik në Iran, i cili kishte filluar me kombëtarizimin e industrisë së naftës në Iran. Megjithatë, mbështetja gjithëpërfshirëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit mbretëror të Mohammad Reza Pahlavi nuk mundi të ndalonte revolucionin e fuqishëm të Imam Khomeinit rahmatullah alej, dhe më në fund Imam Khomeini rahmatullah alej u kthye në vendlindjen e tij në Iran me mbështetjen e gjithanshme të popullit iranian pas 15 vitesh mërgimi, dhe revolucioni islamik shënoi fitoren përfundimtare duke përmbysur sundimin monarkik 2500 vjeçar në Iran.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Fitoria e revolucionit islamik të Iranit ngjalli një urrëtie dhe armiqësi të madhe të dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes ndaj popullit të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nuk hezituan të ndërmarrin çfarëdo lloj veprimi për të sulmuar sistemin e sapolindur të Republikës Islamike të Iranit. Lufta 8 vjeçare imponuar që filloi me agresionin ushtarak të ish regjimit Saddam Hussein të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit ishte veprimi më i rëndësishëm i dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes dhe satelitëve të tyre që bën kundër Iranit. Rreth 57 shtete nga bloku perëndimor dhe lindor e furnizuan ushtrinë e Saddam Husseinit me të gjitha llojet e ndihmave ushtarake, financiare dhe të inteligjencës në luftën kundër Iranit. Por në këtë luftë të pabarabartë ishin të rinjtë e Iranit ata të cilët dolën krenar dhe fitimtar nga kjo luftë, dhe turpi dhe dëshpërimi ishin për ata që mbështeten një nga regjimet më diktatoriale në botë për të rrëzuar një nga qeveritë më popullore në botë. Fitoria e revolucionit islamik në Iran, në realitet, ishte një lajmërim për një tjetër zhvillim të madh të shekullit të 14 të kalendarit iranian, dhe ai ishte shkatërimi i Bashkimit Sovjetik. 3 vjet para shkatërimit të Bashkimit Sovjetik, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, lider i revolucionit islamik të Iranit në atë kohë, në një mesazh drejtuar Mikhail Gorbachev, lideri të Bashkimit Sovjetik, e ftoi atë të jepte fund politikës antifetare dhe t'i kushtonte vëmendje vlerave hyjnore. Imam Khomeini Rahmatullah Alej e informoi Gorbachevin për thyerjen e kockave të marksizmit dhe komunizmit. Parashikimi Imam Khomeini Rahmatullah Alej u bë realitet 3 vjet më vonë, dhe superfuqia e lindjes u shpërbë në kohën kur shumë kush nuk mund ta besonte një gjë të tillë. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit dhe rënja e superfuqisë lindore Bashkimit Sovjetik u pasuan me ripërtëritjen e fesë dhe të vlerave hyjnore në botë. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.